La Pola Nacia Biblioteco la dudek kvaran de februaro 2000 solenis sian naŭdekjariĝon en la sendependa Pollando. Ĝiaj tradicioj estas pli malnovaj kaj referencas al la biblioteko de polaj nobeloj Jędrzej kaj Józef Załuski, disponigita al la publiko en la 1747 jaro. Komence ĝi enhavis 200.000 volumojn, inkluzive de la plej valoraj historiaj dokumentoj el interalie tiel nomataj reĝaj kolektoj. Post la morto de la fondintoj la protekton super ĝi transprenis komisiono por la nacia edukado. Jam en 1780 la Sejmo decidis pri ĝia rejto ricevi senpage ĉiujn presaĵojn aperantajn en la Respubliko. Post la falo de Kościuszko insurrekcio en 1795, la libro kolektoj en la kvanto de 400.000 volumoj, kiel milit predo estis transportitaj al Peterburgo, kie ili fundamentis la caran bibliotekon. La ideo de la nacia librejo revenis post la reakiro de la suvereneco en 1910. Gia ideo doninto, kei la unua direktoro Stefan Dembe, ancora antau gia lancio, certigis al gi la privilegion ricevi ciun exempleron de presagioi aperantei en la lando. Alla bibliotecai collectoi aniris parto de Załuski biblioteco, racirita base de Riga Traktato, 1921, kai ancau privatei bibliotecoi. Krome tiuj kreataj dum la anekso periodo kun la penso de la sendependiĝonta Pollando. En 1939 la kolektoj de la Nacia Biblioteko enhavis 700.000 objektojn, inkluzive de malnovpresaĵoj, muziknotoj, grafikaĵoj, mapoj kaj atlasoj, kaj 24.000 manuskriptojn el la plej frua periodo de la pola presarto. Autune de la 1939 la plej valorajn librojn eblis veturigi al Kanado kaj deponi en la Montreala Banko. Multaj el tiuj, kiuj restis en Varsovio, estis rabe veturigitaj al germanaj bibliotekoj. Dum la germana okupacio, dum la celkonscia detruado de la polaj kolektoj en Varsovio, estis forbruligitaj preskaŭ 10.000 malnovpresaĵoj, 26.000 manuskriptoj, 2.000 kvincent inkunabloj, 100.000 desegnaĵoj kaj grafikaĵoj, 15.000 muziknotoj kaj teatrodokumentoj, riĉaj kartografiaj kolektoj, parto de katalogoj. Interalie estis forbruligita tiam la manuskripto de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Aktuale la kolektoj de la Nacia Biblioteko havas pli ol 9 milionoj da objektoj. Krom presaĵoj kaj manuskriptoj temas pri mapoj, muziknotoj, krome son- kaj aŭdo-vidaj dokumentoj. Dum la pasintjara aŭtuno la BITA Nacia Biblioteko Polona.polo festis la aldonon de la 2 miliona objekto, kiun ĉe la ĵus menciita adreso polona.polo eblas konsulti kaj utiligi ankaŭ komerc-cele.